kansalaiset. Rauhaa rakastava kansamme, joka toista vuotta on jännittänyt kaikki voimansa äärimmilleen, rakentaakseen maansa jälleen kukoistukseen edellisen sodan jäljiltä, on taas joutunut raan hyökkäyksen kohteeksi.
Kuten ohjelmasarjan edellisessä osassa jo kuulimme, joulukuussa 1941 Äänisjärven pohjoispäässä sijaitsevan Karhumäen valtauksen jälkeen suomalaisten hyökkäys pysäytettiin ja kaikilla Suomen rintamilla alkoi asemasotavaihe. Samalla havahduttiin siihen, että hyökkäyssodan tappiot olivat olleet varsin suuret, jopa suuremmat kuin talvisodassa. Näin kertoo sotahistorioitsija Ari Raunio.
No se oli ehkä semmoinen suuri yllätys ja katkera sellainen, että hyökkäysvaiheen tappiot oli suuremmat kuin Suomen tappiot talvisodassa. Jos niin kuin suurina lukuina puhutaan, jos talvisodassa kaatuneita määrä oli 24 000, ja sitten Suomessa ajateltiin talvisodan jälkeen, että nyt on kärsitty niin suuret miehistötappiot, että ei tällaista enää voida kestää, ja sitten jatkosodan hyökkäysvaiheessa kärsittiin 26 000 miehen tappiot kaatuneena, niin voi kuvitella, että kuinka merkittävä isku se oli sitten koko Suomen armeijalle ja oikeastaan koko kansakunnalle. Että siinä alkuvaiheessahan, kun saksalaisten kanssa näistä sotatoimien niin kuin yhteensovittamisesta neuvoteltiin, niin suomalaiset toivat selvästi esille, että he ovat kärsineet talvisodassa suuret tappiot, eivätkä enää, eikä heillä ole raskasta tykistöä eikä ilmavoimia, että he pystyisivät raskaaseen hyökkäyksiin, läpimurtohyökkäyksiin. Ja silloin saksalaiset markkinoivat ja ehkä suomalaisetkin sitä vähän niin kuin ajattelivat, että ei suomalaisten tehtävänä olekaan niinkään suorittaa läpimurtohyökkäyksiä, vaan edetä vetäytyvien neuvostojoukkojen perässä. Ja nyt kuitenkin se eteneminen niin tulikin edellyttämään läpimurtohyökkäyksiä ja raskaita hyökkäyksiä. Että se tappioltaan niin oli Suomen näiden talvi- ja jatkosodan eri vaiheiden niin suurimmat tappiot kärsittiin syksyllä 1941. Yllättävän hyvin ne kestettiin, eli mä näkisin siinä, että siinä on vielä se talvisodan rauhan katkeruus taustalla, että sitä pidettiin, sitä Neuvostoliiton toimintaa talvisodassa niin häikäilemättömänä ja kaikkien kansainvälisten sopimusten vastaisena, että ei siihen niin kuin, ei voi sanoa, että Suomessa olisi syntynyt mitään vakavempaa liikehdintää näiden tappioiden takia.
Hyökkäyssota muutti myös Suomen sotilaspoliittista asemaa, sillä Karhumäen valtaamista seuraavana päivänä, itsenäisyyspäivänä 1941, presidentti Ryti sai kesken messuhallissa pitämänsä juhlapuheen kuulla tärkeän tiedon ja kommentoikin sitä tuoreeltaan puheensa loppuosassa.
Ja aivan käsittämätöntä meistä on, että Englanti Neuvostoliiton vaatimuksesta uhkaa sodalla ja Yhdysvallat ystävyytensä menettämisellä meidän pientä kansaamme, ellemme lopeta puolustustaisteluamme kesken eräisenä ja muutamien tavoitteiden vielä ollessa saavuttamatta. Epävirallisten tietojen mukaan olisi Englanti jo päättänytkin sodan julistaa. Me puolestaan me emme voi, emmekä haluakaan, uhata Englantia emmekä Yhdysvaltoja, mutta emme voi luopua taistelusta juuri niiden korkeiden arvojen puolesta, joiden pelastamiseksi nämätkin maat sanovat taistelevansa. Maailman tulevaisuuden ja eurooppalaisen sivistyksen vastaisuuden nimessä, jonka sivistysmuodon vaadijaksi Yhdysvallatkin tunnustautuvat, meidän on vain syytä mitä hartaimmin toivoa, ettei Neuvostoliiton ystävyys tuottaisi Englannille ja Yhdysvalloille korvaamatonta vahinkoa.
Englannin päätös julistaa Suomelle sota syntyi pitkällisen valmisteluvaiheen jälkeen. Lopulliseen päätökseen sodan julistamisesta vaikutti Neuvostoliiton kova painostus. Isossa-Britanniassa sodan julistus Suomelle oli monille pettymys, kertoo sotahistorian professori Ohto Manninen.
Syntyi painostusta Suomea kohtaan, että Suomi ei etenisi enää itään. Ja itse asiassa yli kuukautta ennen tätä Englannin sodan julistusta oli jo asetettu se tavoite, mihin ylipäällikkö oli antanut tavoitteen, mihin Suomi etenee. Ja se vaan se Neuvostoliiton painostus voimistui niin paljon, että sitten Englanti antoi uhkavaatimuksen ja julisti sodan juuri niinä päivinä, jolloin Suomen hyökkäys muutenkin päättyi. Ja siinä sitten jälkeenpäin keskusteltiin, että oliko joku sanamuoto ylipäällikön Churchillille lähettämässä kirjeessä väärin valittu tai näin. Että, mutta se ei johtunut näistä kirjeistä, vaan Neuvostoliiton painostuksesta se sodan julistus. Ja sen jälkeen ylipäällikkö antoi käskyn, että Suomen kaupunkien pimennystä on parannettava, koska voi tulla englantilaisia pommikoneita Suomeen. Ei tullut sille alueelle, mutta tuli kyllä tuonne Murmannille. Ja näin ollen saksalaisia vastaan pohjoisessa oli englantilaisia pommikoneita ja hävittäjiä.
Miten Englannissa reagoitiin tähän sodan julistukseen?
Voi sanoa, että ainakin noin kaunokirjallisuuden perusteella niin itse ajan kokeneet ovat kirjoittaneet kyllä pettyneensä ja ällistyneensä tästä. Nimenomaan talvisotaa muistaen, kun he olivat itse lähdössä Suomea auttamaan. Mutta se on tosiasia, että Englanti kyllä tätä Stalinin painostusta kesti aika kauan. Siellä on useita esimerkkejä siitä, että Englanti tekee ratkaisun, jossa se sanoo, että kun meillä on vielä mahdollisuus neuvotella Suomen kanssa, niin me emme tee näin ja näin. Että kumpikaan ei ollut hyvin tyytyväinen siihen sodan syttymiseen, mutta ei siitä sitten käytännössä ei ollut suurta haittaa eikä hyötyä.
Joulukuussa 1941 ei ainoastaan Suomen asema muuttunut, vaan Iso-Britannian sodan julistusta seuraavana päivänä koko maailmansota sai uuden ratkaisevan käänteen.
Yesterday, December 7, 1941, the United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. I ask that the Congress declare a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire.
Näin Yhdysvaltojen presidentti Franklin D. Roosevelt pyysi kongressia julistamaan sotatilan Japania vastaan seuraavana päivänä, kun Japani oli hyökännyt Yhdysvaltojen Tyynemeren laivaston tukikohtaan Pearl Harboriin. 3 päivää myöhemmin Adolf Hitler puolestaan ilmoitti, että Saksa oli julistanut sodan Yhdysvalloille. Italia ja Albania yhtyivät sodan julistukseen. Sodan lopullinen rintamajako alkoi hahmottua. Ohto Manninen.
No kyllä se tietysti oli hyvin pitkälle se jako, mikä syntyi, että sittenhän se kyllä jo vuonna 1943 alkoi Italiaa irrota siitä ja niin edelleen. Eli se sodan loppuvaihe oli sitten erilainen. Kyllä se näin on. Suomelle se aiheutti kyllä hankaluuksia, koska Yhdysvaltain suhteet vaikeutuivat kyllä siitä, että Suomi taisteli Saksan rinnalla, joka taisteli Japanin rinnalla Yhdysvaltoja vastaan. Että siinä tuli monenlaista diplomaattista ongelmaa.
Jouluna 1941 rintamalla värjöttelevät sotilaat eivät tietenkään voineet vielä aavistaa maailmansodan käänteitä. Joulua vietettiinkin varsin jännittyneissä tunnelmissa, kuten kuullaan Veikko Itkosen raportissa Karjalan kannakselta jouluyöltä.
Hyvät kuuntelijat! Suomalaisten etumainen ampumahauta Karjalan kannaksella. Ympärillämme musta, läpitunkematon yön pimeys, jossa tuliaseiden äänet kaikuvat, niiden punaiset suuliikit lepattavat, ja edessämme lyhyen matkan päässä vihollinen, jonka eroittaa meistä vain kapea Rajajoen uoma, jäätynyt uoma, mutta se on samalla kapeudestaan huolimatta paljon muun välillä. Se eroittaa toisistaan idän ja lännen. Täällä meillä on joulu. Siellä vihollisen etumaisissa asemissa. Vihollinen, joka ei tunne uskontoa, ei joulun pyhää juhlaa. Jotta teillä, hyvät kuuntelijat, siellä kaukana, rakkaissa kodeissa ja aseveikoillamme korsuissa ja taloissa, etulinjan takana, olisi tälläkin hetkellä joulurauha levottoman maailman keskellä, jotta te voisitte tänäkin jouluaattona kokoontua viettämään suurta juhlaamme yhdessä. Seisovat Suomen pojat tälläkin hetkellä kaikilla rintamillamme etulinjojen ampumahaudoissa ase kädessä. Aseet puhuvat rintamalla tänäkin päivänä ja jouluaattona.
Se vaihe, minkä nyt tunnemme asemasotana, ei ollut kuitenkaan pelkästään ampumahaudoissa seisomista, vaan myös kiivaita taisteluja käytiin tietyllä rintamaosuuksilla. Sotahistorioitsija Ari Raunio.
Puna-armeijan vastahyökkäykset niin alkoi heti sen suomalaisten hyökkäysvaiheen päätyttyä. Ensimmäisenä jo tammikuussa tuolla niin sanotulla Maaselän kannaksella siellä Karhumäen suunnalla ja sitten keväällä suuret vastahyökkäykset Syvärillä ja Kestingin suunnalla ja sitten siellä saksalaisalueella myöskin Petsamon suunnalla. Ja sen jälkeenkin vielä oli joitakin paikallisia hyökkäyksiä, mutta niiden paikallisuus oli se, että ne eivät enää olleet varsinaisesti ylimmän sodanjohdon suunnitelmissa ne hyökkäykset. Suomalaisillahan ei ollut asemasodan aikana muita merkittäviä hyökkäyssotatoimia kuin Suursaaren valtaus.
Mutta annetaan miesten itsensä kertoa, millaista elämä rintamalla asemasotavaiheen aikana oli. Ensimmäisenä puhuu helsinkiläinen Ensio Ikonen, joka oli asemasotavaiheessa vuoden 1942 alussa Valkeasaaressa hieman vanhan rajan Neuvostoliiton puolella.
Ja siellä konekivärimiehet valvoivat yöllä ja aina pari tunnin jaksoja kerrallaan ja sitten nukuttiin välillä ja nukuttiin päivällä. Jalkaväen kivärimiehet olivat sitten päivällä vartiossa. Korsuissa asuttiin ja aivan siis niin, että piikkilankaeste oli sitten etulinjassa etumaastossa. Siellä oli hyvin rauhallista. Siellä oli ennen kaikkea ammuskelua ja ilmapomitusta. Ja tehokkain ase oli granaatin heitin, koska se putoaa suoraan juoksuhautaan. Kerran jysähti, oltiin päivällä vapaana ja nukuttiin. Osa nukkui ja osa luki jotain ja semmoista yhtäkkiä korsut tärähti. Ja hiekkaa putosi katon läpi, siis hirsien välistä. Huomattiin, että yksi idänpuoleinen hirsi, maanalainen hirsi oli haljennut ja siellä kiilsi granaatin kärki. Ja nämä rennettiin silloin ulos kaikki tietysti ja se pioneerit taitavasti sen purki, sen suutariksi jääneen.
Olisiko siinä kaikki kuolleet? Jos
varmasti. Olisi. Ei olisi jäänyt paljon ehjä ruumiita edes ollenkaan. Minä uskon, että siinä olisi kaikki mennyt silpuksi. Kyllä se pani mietteliäksi. Olen myöhemmin tulkinut sitä, että se oli niin kuin olisi saanut ensimmäisen kerran elämässään selvästi jatkoajan. Olinhan minä lääketieteen alkututkinnon suorittanut, mutta etulinjan OK:ssa minä sitten olin. Olisi mulla ollut tilaisuus olla sairas ajoneuvo paikallakin, mutta minä olin jollain tavalla niin innostunut, että lapsellisen innostunut, että minä halusin olla konekiväärin ryhmässä, koska minut oli siihen koulutettu. Voi. Kyllä sitä oli, se oli jonkunlaista lainausmerkeissä pienoissotahulluutta semmoinen, että halusi olla pikemminkin niissä etulinjatehtävissä, jotka oli kuitenkin vaarallisempia ja siellä sattui paljon menetyksiä asemasodankin aikana.
Laukalta kotoisin oleva Aarne Jänterä oli samaan aikaan hyvin lähellä paikkaa, missä Ensio Ikonenkin oli.
Meidän lohkomme oli Pietarin motin tavallaan pohjoislaidalla, Linnuntietä noin 25 kilometriä Pietarista, niin kutsussa Bunkkerinmäessä. Siellä rintamalinjat olivat muodostuneet
niin, että vihollisen taisteluhaudat olivat keskimäärin 40-80 metrin etäisyydellä asemistamme. Ja minulle tuli vastuulleni tukikohta, jossa leveyttä oli noin 800 metriä, tällainen kaistale. Ja kun venäläiset olivat öisin aktiivisia, ehkä vanginotto mielessäkin, ja asemat olivat näin lähellä toisiaan, siellä oli harjoitettava tulivarmistusta. Jäljen saattoi aamun valjettua todeta, että siellä oli ryömitty lumessa aika lähellekin meidän asemia. Siinä täytyy olla konepistoolin kanssa valppaana.
Tapahtuiko koskaan, että sieltä niin
kyllä,
tultiin?
Kyllä. Siellä aamun valjettua todettiin, että lumipukuinen kaatunut oli muutaman metrin päässä.
Päästikö koskaan suomalaiset
aseet? Ei päässyt. Päiväsaikaan ei ollut mahdollista poteroista muuta kuin periskoopilla suorittaa, peiliperiskoopilla täystystä. Ja siinä oli tarkkaampumien vaara, oli suuri ja joitakin menetyksiäkin alkuvaiheessa oli, ennen kuin todettiin tämä tilanteen vaarallisuus tässä mielessä.
Samaan aikaan kun miehet seisoskelivat taisteluhaudoissa, työvoimapula kotirintamalla alkoi olla huutava. Sitä pyrittiin helpottamaan kotiuttamalla palveluksesta vanhimpia ikäluokkia. Vuodenvaihteen 1942 jälkeen miehistä kotiutettiin noin kolmannes, ei kuitenkaan niin paljon kuin siviiliyhteiskunta olisi vaatinut. Ari Raunio.
Nyt on hyvä muistaa, että siinä hyökkäysvaiheessa niin Suomen miespuolinen väestö niin mobilisoitiin lähes kokonaisuudessaan. Siis ihan huippusuuri mobilisaatio, jota ei kestetty kauan. Eli jo syksyllähän aloitettiin ensimmäiset kotiutukset ja asemasodan alkaessa sitten, tai asemasodan aikana keväällä 1942 ne suoritettiin pääosin loppuun, jolloin kotiutettiin toista 100 000 miestä, lähinnä maavoimista. Itse asiassahan jo kesällä 1941 tehtiin suunnitelma, jolloin kaikki divisionat olisi muutettu prikaateiksi ja oltaisiin pystytty kotiuttamaan 2/3 maavoimista. Mutta, eli nyt se asemasodan tilannekin muodostui kuitenkin niin vaativaksi, että kotiuttamisia ei voitu toteuttaa niin suuressa laajuudessa kuin mitä sitten tämä siviiliyhteiskunta olisi vaatinut. Ja tässä oli koko aika sitten ristiriita tämän kotirintaman tarpeiden kanssa ja rintaman tarpeiden kanssa.
Yksi sodankäynnin muodoista asemasodan aikana oli kaukopartiotoiminta. Näissä partioissa miehet saattoivat olla satojakin kilometriä vihollisen linjojen takana.
Kaukopartiotoiminnan kyllä keskeisen tavoitteena näkisin, että se oli kuitenkin tietojen saaminen. Ja sitten, että siihen liittyi sitten jonkun verran tuhoamistoimintaa. Tietenkin kaukopartio jotenkin lähetettiin vähän eri tarkoituksessa, mutta kyllä se keskeisin oli nähdäkseni kuitenkin tämä tietojen saaminen vihollisjoukkojen liikkeestä. Ja on aina hyvä muistaa, että aina kun kaukopartio joutui taisteluun, niin sen jälkeen se käytännössä joutui keskeyttämään tehtävänsä.
Kuinka kaukana ne vihollisten linjojen takana olivat?
No yhtenä selkeänä alueena, mihin kuinka kaukana ne oli tietenkin tuo Murmanin rata, Vienanmeren ranta. Ja jokunen partio toimi myöskin sitten tällä Arkangelin radan suunnalla. Ei Arkangelissa saakka, mutta sitä Sorokasta itään menevällä rataosuudella. Nythän niiden kuljetuksissa sitten pystyttiin käyttämään kyllä sitten lentokonetta ja huoltamisessa. Ja yleensä juuri näille kauempille partioille ne laskettiin jonnekin järvelle ja sieltä sitten aloitti toimintansa.
Minkälaisia miehiä näissä kaukopartiossa oikein oli?
No, sinne pyrittiin valitsemaan kovakuntoisia, nuorehkoja, kestäviä miehiä, ja jotka pystyivät sitten toimimaan vielä pienessä ryhmässä. Ja se kai oli semmoinen joukko, joka osittain itse täydensi itse itseään, eli ja sieltä myöskin varmaan karsittiin miehiä, jotka todettiin, että eivät siihen toimintaan ole sopivia.
Seuraavassa heti tuoreeltaan äänitetty kertomus kaukopartion reissulta. Partion tehtävänä oli Karjalan radan katkaisu heinäkuun lopulla 41 kannaksella, kun talvisodassa luovutetut alueet olivat vielä valtaamatta takaisin. Varsin kovissa olosuhteissa miehet joutuivat linjojen takana toimimaan.
No, te olitte monta vuorokautta siis melkein syömättä vai?
No me oltiin 4 vuorokautta, ettei meillä ollut kuin kaakaota ja 2-3 palaa sokeria päivää päin.
Joo.
Se alkoi tuntua siltä, että täytyy taas saada täytennystä jostakin.
Mutta suomalaisella sisulla te vaan sentään eteenpäin menitte?
Suomalaisella sisulla päästiin eteenpäin. Tässä välillä eräässä kohtaa yritimme jo täydennystä sillä seurauksilla, että menetimme yhden partiotoveroistamme. Siellä oli 2 kaveria, mikä kävi edellisenä päivänä siellä kylässä venäjän kielen taitoisia kun olivat, niin emänniltä pyytämässä ruokaa ja saivatkin sitä.
Missä kylässä tämä oli?
Tämä oli Kivennavan rantakylässä.
No, saitteko ruokaa?
No, kyllä ne saivat niiltä emänniltä maitoa ja leipää. Ja sitten ne kehuvat, että siinä samassa kylässä on kauppa, jossa on suklaata ja seksiä ja sokeria.
No, te vesikielellä vissiin kuuntelitte tämmöstä?
Me vesikielellä kuunneltiin ja seksitkään ei kuulemma maksaneet kuin 9 ruplaa kilo. Me tuumattiin, että nehän on halpoja meille.
Että parilla markalla pitäisi saada?
Parilla markalla ainakin saadaan. Ja sitten me lähdettiinkin aamulla. Mutta ne oli kai olleet sellaisia juuttaita nämä emmät. Siellä olikin sotilaat meitä vastassa ja ne alkoivat ampua meitä sieltä. Kerittiin sellaisen kellarin varjoon hypätä siitä tieltä pois, kun me tietämme, että mentiin. Ne avasi tulen sieltä äkkiä, huusi ryssää, stoi ja samassa pamahti. Mutta oliko sitten Honkanen, hän ei ennättänyt hypätä pois siitä, vaan häneen osui. Me kerittiin pikkasen kanssa konepistoolilla avata, tuli siihen, että siinä ainakin 2 ryssää me näemme kaatuvan. Mutta toiset olivat siellä maastoutuneet, että niistä ei saanut selvää, mutta me päästiin sen tulensuojassa sitten kuitenkin sitä vetäytymään itse pois. Mutta toveria me emme saaneet pelastettua, sillä hän kaatui siihen.
Asemasodan aikana maailman poliittisestikin merkittävä tapaus koettiin kesäkuussa 1942, kun Saksan valtakunnan kansleri Adolf Hitler saapui yllättäen onnittelemaan Suomen marsalkka Mannerheimia tämän 75-vuotispäivänä. Tässä ote hänen onnittelupuheestaan, joka on äänitetty junan vaunussa Immolan lentokentän lähistöllä kesäkuun 4. päivä 1942.
Ich bin nun in dieser Eigenschaft glücklich. Der Marschall Finnlands. Heute meine Gratulation darzubringen. Im Namen nicht nur meiner selbst, sondern im Namen vor allem aller deutschen Soldaten, die mit einer wirklichen Bewunderung auf ihre finnischen Kameraden blicken.
Olen iloinen voidessani onnitella Suomen marsalkkaa, ei vain omasta, vaan kaikkien saksalaisten sotilaiden puolesta, jotka suuresti ihailevat suomalaisia tovereitaan. On helppo puhua ystävyydestä Suomen armeijan kanssa, kun on niin urhollisia liittokumppaneita, joiden rinnalla niin urhollinen kansa. Koko Saksan kansa ajattelee, kuten minä tässä puhun. Se ihailee suomalaisia sotilaita, Suomen kansaa, myöskin sotapäällikköä. Onnittelut, kiitokset vieraanvaraisuudesta, monia vuosia isänmaanne ja yhteisen asiamme palveluksessa.
Und ich darf als letztes daran schließen nur den einen Wunsch, dass Sie Ihre eigenen Heimat, Ihrem Volk, aber auch uns und unsere gemeinsame Sache noch viele, viele Jahre halten bleiben mögen, Herr Marschall.
Sotahistorian professori Ohto Manninen näkee, että Hitlerin vierailun taustalla oli Saksan halu osoittaa, että heidän rinnallaan taisteli myös demokraattisia valtioita ja että he arvostivat Suomen asemaa. Mitään painostustoimenpiteitä Suomea kohtaan Hitler ei esittänyt.
Sehän oli, ainakin siihen aikaan puhuttiin sitä, että Saksalle oli tämän kokonaistilanteen kanssa tärkeää, että yhteisessä rintamassa heidän kanssaan oli demokraattisia valtioita. Että se ei ollut heidän kaltaisensa diktatuuri vastaan demokraattiset valtiot tämä sota, vaan että siinä oli Neuvostoliiton kaltainen diktatuuri ja sitten länsimaisia demokratioita niin toisella puolella. Eli tämän tyyppinen asia, joka korosti niin kuin Suomen asemaa koko tilanteessa, mutta että kyllä Hitler varmasti halusi nimenomaan osoittaa sen, että hän arvosti Suomen osuutta tässä Neuvostoliiton vastaisessa sodassa verrattuna niihin muihin, jotka ei ollut hirveän innostuneesti lähteneet idän sotaretkeen mukaan. Että tämä se kuvio siinä on, että mitään painostusta Hitler ei sitten esimerkiksi liiton solmimiseen siinä yhteydessä kyllä ole tehnyt.
Että sitä ei ole tulkittu sillä tavalla, että se olisi ollut jonkinlainen merkki Suomen huolestumista Suomen lojaalisuuden suhteen.
Ei minun nähdäkseni, koska hän ei siis tosiaan mitään painostanut, vaan puhui kyllä kiltisti Suomesta ja talvisodasta. Ja ei siinä, mutta ne tietysti oli koko ajan olemassa määrätty jännite, eli nimenomaan täällä pohjoisessa, niin pohjoisen kautta Suomea oli painostettu liittymään hyökkäykseen Leningradiin vastaan, siis aktiiviseen toimintaan. Se jäi koko ajan ehdolliseksi, tämä Suomen osallistuminen.
Asemasotavaihe jatkui vielä vuoden 1943 ja vuoden 1944 alun. Pitkään kestänyt asemasota turrutti joukkoja ja lääkkeiden löytyminen toimettomuuteen ja ikävään oli haastava tehtävä. Monenlaista keksittiinkin. Myös puhdetöiden tekemistä kannustettiin. Parhaista töistä järjestettiin jopa näyttelyitä. Tässä seuraavassa Finlandia-katsaus vierailee puhdetyönäyttelyssä Ateneumissa vuonna 1943.
Edellisiin vuosiin verraten on puhdetöiden taso noussut ilahduttavasti ja pääpaino pantu nyt ennen kaikkea hyötyesineiden valmistukselle. Koristeesineiden joukossakin näemme monia kauniita ja aistikkaita luomuksia. Puhdetyöharrastus, jolla sinänsä on kansamme keskuudessa vanhat ja kestävät perinteet, on sodan aikana armeijamme keskuudessa saanut suoranaisen kansanliikkeen mittasuhteet. Puhdetöiden merkitys rintaman elämässä ei supistu vain niiden suureen arvoon vapaa-aikaprobleemin myönteisenä ratkaisuna. Ne muodostavat myös sangen merkittävän rahallisen tulolähteen reserviläisille. Aivan varovasti arvioiden virtaa puhdetyöesineiden myynnistä vuosittain noin 20 miljoonaa markkaa asemiehille. Puolustusvoimaan puhdetyönäyttely kuvastaa rintamajoukkojemme tervettä henkeä ja niiden päättäväistä rauhallisuutta vaikeinakin aikoina.
Puhdetyöthän ovat saaneet ihan semmoisen oman ison lukunsa siitä, että ja ne oli suuri merkityksellisiä ja se oli kai yksi merkittävä tapa siihen ikävän tappamiseen. Tämä muistaa, että kun miehet olivat jossain Itä-Karjalassa, niin sieltä jo lomamatka kesti 2-3 vuorokautta. Pelkkä matka. Ja ei niitä vuorolomia kuitenkaan kovin useasti tullut. Sitten tämä puhdetöiden osuus kai oli ajateltu, että sillä olisi joku jonkinlainen merkitys myöskin kotirintaman osalta, että sillä tavalla miehet olisi osallistunut myöskin siihen kotirintaman vaikeuksiin, mutta se nyt jäi tietenkin aika vähäiseksi.
Urheilu- ja puhdetöiden lisäksi ikävää torjuivat rintamaa kiertävät viihdytysjoukot. Siellä jossakin saattoi tutustua jopa kokonaan uuteen taiteenlajiin, niin kuin Eino Salomaalle kävi.
Siellä oli useassa paikassa monenlaisia viihdytyskiertoita, mutta minun oli mieleen erikoisesti jäänyt, kun opera, suomalainen opera oli viihdytyskiertueella tällä Karjalan kannaksella. Siis nimenomaan tässä meidän alueella. Se johtuu siitä, kun divisioonan komentaja, 18 divisioonan komentaja, kenraalimajori Pajari, niin hänen adjutanttinaan oli tämä Alfons Almi, joka oli myöskin oopperahenkilökuntaa. Ja hän järjesti sitten, että opera tuli kesällä 1943 esittämään Carmenia tänne Kuokkalaan. Ja minäkin sitten lähdin tähän katsomaan tätä oopperaa Kuokkalaan, ja se oli minun eläväni ensimmäinen ooppera. Ja mielyin kovasti tähän, että Carmenia, ja olen käynyt ainakin kaksi kertaa myöhemminkin katsomassa erilaisiin versioon se on esitetty.
Mitäs jermut pitivät oopperasta?
Ja kyllä mä luulen, että yleensä pitivät, paitsi kun siinä oli niitä salakuljettajia, ja niillä oli semmoiset vähän alkeelliset aseet, niin ne aseet vähän herätti sitten hymyilyä katsomossa.
Toki miehillä rintamalla oli monesti myös hermot kireällä, kuten Lempaalassa olleen Tauno Junnosen ja ensin puhuvan Valkeasaaressa olleen Arne Jänterän kertomuksista asemasodan ajalta ilmenee.
No kuinka hyvin miehet motivoituivat siellä olemaan siellä rintamalla ja niin kuin viettämään tavallaan aikaa urheilun sun muun parissa, vaikka kotirintamalla olisi varmasti tarvittu?
Joo, kyllä se monesti varmaan vaikeata oli. Ja kyllähän tapahtui ikävyyksiäkin varmasti ja hermat olivat tiukoilla. Mutta niin sanotuissa etulinjan joukoissa, jossa minä olin nyt noin 2,5 vuoden ajan, niin ei siellä mitään tämmöisiä ongelmallisia alkoholin käyttöjuttuja esimerkiksi muuta kuin varmaan satunnaisesti esiintyi. Kukin tappoi aikaa tavallaan. Jotkut opiskelivatkin ja kotirintama oltiin yhteydessä. Kenttäposti oli hyvin tärkeä, kirjeenvaihto. Olihan meillä kunkin pataljonan alueella oli yleensä kanttiini asemasodan aikana. Ja näihin koottiin jossain määrin kirjojakin. Ja
millä tavalla siellä sitten pidettiin sotilaskuntoa yllä, että ruostuiko se sen asemasodan aikana?
No, ehkä se hieman ruostui, mutta kyllä me siis itse kukin, jos kävimme ikään kuin lenkeillä, jotka olivat harrastaneet esimerkiksi juoksemista, hölkkäämistä, tämmöistä pientä liikuntaa. Et aika tulee pitkäksi, jollei ole jotakin harrastettavaa. Ja vartujen vuorot etenevät rutiininomaisesti ja siinä jäi aina väliaikaa.
Siinä kävi vielä niin hurja tapaus, että kun me oltiin päästy linjasta vapaaksi sinne ja siellä, niin sitten nämä hurjemmat kaljanveikot, ne rupesi kiljua keittämään siellä. Ja niin meillä ei tullut oikeastaan Lempaalassa olisi tappiota paljon mitään, niin meillä tuli siellä Kannejärvellä, siellä tuli tappia, että meiltä kaksi miestä kuoli sieltäkin, kun ne tappelivat vähän keskenään. Niin se oli vähän kovempaa leikkiä se on siellä, kun oli. Meillä tuli kaksi miestä tappiota silloin.
Kyllähän selvästi, selvä ongelmahan on, että miten saadaan miehet niin kuin säilytettyä heidän toimintakykynsä aika karuissa olosuhteissa kaukana kotisuomesta ja valmiina piti olla, vaikka varsinaista suuria sotatoimia ei tapahtunut, mutta kyllä rintaman osilla tapahtui kuitenkin taisteluja niin, että asemasodan aikana kuitenkin kaatui joka vuosi merkittävä määrä vielä miehiä.
Näin siis asemasotavaiheen ongelmista kertoi sotahistorioitsija Ari Raunio. Asemasotaa käsitteli myös presidentti Risto Ryti valtiopäivien päättäjäspuheessaan tammikuun lopussa 1943.
Herra puhemies, Suomen kansan edustajat.
Nyt päättyvät vuoden 1942 valtiopäivät ovat eduskuntamme historiassa ensimmäiset, jotka ovat joutuneet työskentelemään koko toimikautensa valtakunnan ollessa sodassa. Puolustustaistelumme Neuvostoliittoa vastaan on edelleen jatkunut. Se on kaikilla maarintamillamme ollut taistelua niissä puolustusasemissa, jotka jo vuonna 1941 saavutettiin. Asemasodan ovat vain silloin tällöin keskeyttäneet venäläisten läpimurtoyritykset, jotka joukkomme urhoollisesti ovat torjuneet. Maaliskuun lopulla valtasimme takaisin meille kuuluvat Suursaaren ja Tytärsaaret. Sodan luonteesta on johtunut, että tappiot ovat muodostuneet paljon pienemmiksi kuin vuoden 1941 taisteluissa.
Pian tämän puheen jälkeen alkoi kuitenkin tapahtua. Vain muutamaa päivää myöhemmin saaroksiin joutuneet saksalaiset antautuivat lopullisesti Stalingradissa helmikuun alussa 1943. Alkoi näyttää selvältä, että Saksa tulisi häviämään sodan. Samaan aikaan Kyösti Kallion virkakauden loppuajaksi valitun Rytin toimikausi oli päättymässä maaliskuun alussa. Rytin uudelleenvalinta ei ollut selvä, sillä myös Mannerheimillä oli kannatusta. Mannerheim oli kuitenkin vaatinut täyttä varmuutta valituksi tulemisesta, ja kun sitä ei kyetty tarjoamaan, hän kieltäytyi ehdokkuudesta juuri ennen vaalitoimitusta. 15. helmikuuta Ryti sai 269 ääntä 300 ja tuli valituksi presidentiksi uudelleen. Samalla vaihtui hallitus, joka otti tavoitteekseen rauhaan pyrkimisen, mutta sillä tiellä oli yksi iso este, Saksa. Kesti vielä 1,5 vuotta ennen kuin rauha tuli. Mitä noiden kuukausien aikana oikein tapahtui, siitä kerrotaan ohjelmasarjan kahdessa seuraavassa osassa.